Οι κανόνες για τις λεκτικές ανταλλαγές είναι εκπληκτικά ανθεκτικοί. Ο Σιρ Άιζέα Μπερλίν, ένας Λετωνός φιλόσοφος με καταγωγή από την Οξφόρδη, ο οποίος πέθανε το 1997, μπορεί κάλλιστα να συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους συνομιλητές που έζησαν πότε σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Ντάρντον, ιστορικό του Πρίνστον, οι φίλοι του Βερολίνου τον παρακολουθούσαν σαν να ήταν ακροβάτης, που πετούσε σε κάθε πιθανό θέμα, περιστρεφόμενος, στριφογυρίζοντας, αιωρούμενος από τις φτέρνες του και μάλιστα χωρίς ίχνος επίδειξης. Ο Ντάρντον υπολόγισε ότι ο μόνος αντίπαλος του Βερολίνου στη σχετικά σύγχρονη εποχή θα μπορούσε να είναι ο Ντενί Ντιντερό, ένας Γάλλος φιλόσοφος του διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Σύμφωνα με μια μαρτυρία, η συνομιλία του Ντίντερο ήταν διαπνεώμενη από απόλυτη ειλικρίνεια, διακριτική χωρίς ασάφεια, ποικίλη στις μορφές της, εκθαμβωτική στις εξάρσεις της φαντασίας της, γόνιμη σε ιδέες και στην ικανότητά της να εμπνέει ιδέες σε άλλους. Άφηνε κανείς τον εαυτό του να παρασυρθεί μαζί της για ώρες κάθε φορά, σαν να κυλούσε σε ένα φρέσκο και διαυγές ποτάμι, του οποίου οι όχθες ήταν στολισμένες με πλούσια κτήματα και όμορφα σπίτια. Οι κανόνες για τις λεκτικές ανταλλαγές είναι εκπληκτικά ανθεκτικοί. Ο Τσόρτσιλ ήταν άλλος ένας θαυμάσιος συνομιλητής, ίσως ο σπουδαιότερος του 20ου αιώνα, αλλά συχνά κακός ακροατής. Η Βιρτζίνια Γούλφ είχε, σύμφωνα με τα λόγια ενός βιογράφου της, θαυμάσιες επιδόσεις στη συζήτηση, ξεφεύγοντας σε φανταστικές επινοήσεις, ενώ όλοι κάθονταν γύρω του και, κατά κάποιο τρόπο, χειροκροτούσαν. Ένας σύντομος κατάλογος των μεγαλύτερων εν ζωή συνομιλητών στην αγγλική γλώσσα θα έπρεπε μάλλον να περιλαμβάνει τον Κρίστοφερ Χίτσεν, τον Σιρ Πάτρικ Λι Φέρμορ, τον Σιρ Τόμ Στόπαρντ, τον Στατ Στέρκαλ και τον Γκορ Βιντάλ. Η ευφυΐα, η εξαιρετική μνήμη και το γρήγορο πνεύμα είναι σαφώς πολύτιμα για τη διατήρηση της συνομιλίας σε αυτά τα τόσο υψηλά επίπεδα. Η γοητεία μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη αν και ο Σάμιουελ Τζόνσον, ένας από τους συνομιλητές της Αγγλίας του 18ου αιώνα, που είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο θαυμασμό, φαινόταν να τα καταφέρνει και χωρίς αυτήν για όσους έχουν πιο μέτρια επιτεύγματα, αλλά είναι προσκολλημένη στη συζήτηση ως μια από τις απόλαυσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες της ζωής. Υπάρχει μια δυναμική αγορά εγχειριδίων και φυλαδίων με συμβουλές που πηγαίνουν πίσω στο χρόνο σχεδόν 500 χρόνια, και μια κληρονομιά σοφίας με ακόμη μεγαλύτερη ιστορία. Ένα εντυπωσιακό πράγμα σχετικά με τις συμβουλές είναι το πόσο συνεπείς παραμένουν με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν πραγματικά σωστά και λάθη στη συνομιλία, όχι απλώς τοπικοί κανόνες. Οι κανόνες για τις λεκτικές ανταλλαγές είναι εκπληκτικά ανθεκτικοί. Ο Τσόρτσιλ ήταν άλλος ένας θαυμάσιος συνομιλητής, ίσως ο σπουδαιότερος του 20ου αιώνα, αλλά συχνά κακός ακροατής. Η Βιρτζίνια Γούλφ είχε, σύμφωνα με τα λόγια ενός βιογράφου της, θαυμάσιες επιδόσεις στη συζήτηση, ξεφεύγοντας σε φανταστικές επινοήσεις, ενώ όλοι κάθονταν γύρω του και, κατά κάποιο τρόπο, χειροκροτούσαν. Ένας σύντομος κατάλογος των μεγαλύτερων εν ζωή συνομιλητών στην αγγλική γλώσσα θα έπρεπε μάλλον να περιλαμβάνει τον Κρίστοφερ Χίτσεν, τον Σιρ Πάτρικ Λι Φέρμορ, τον Σιρ Τόμ Στόπαρντ, τον Στατ Στέρκαλ και τον Γκορ Βιντάλ. Η αρχή ότι είναι αγένεια να διακόπτεται έναν άλλο ομιλητή ανάγεται τουλάχιστον στον Κικέρονα που έγραφε το 44 π.Χ., ότι η καλή συζήτηση απαιτεί εναλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων στο δοκίμιο του περί καθηκόντων. Ο Κικέρονας παρατήρησε ότι, εξ όσων γνωρίζει, κανείς δεν είχε ακόμη καθορίσει τους κανόνες για τη συνηθισμένη συζήτηση, αν και πολλοί το είχαν κάνει για τη δημόσια ομιλία. Έκανε ο ίδιος μια προσπάθεια και κατέληξε γρήγορα στο είδος του καταλόγου που οι συγγραφείς αυτοβοήθειας επαναλαμβάνουν έκτοτε. Οι κανόνες που μαθαίνουμε από τον Κικέρονα είναι οι εξής: να μιλάτε καθαρά, να μιλάτε εύκολα αλλά όχι υπερβολικά, ιδίως όταν οι άλλοι θέλουν τη σειρά τους, να μην διακόπτετε, να είστε ευγενικοί, να αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα τα σοβαρά θέματα και με χάρη τα ελαφρύτερα να μην επικρίνετε ποτέ τους ανθρώπους πίσω από την πλάτη τους, να επιμένετε σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, να μην μιλάτε για τον εαυτό σας και, πάνω απ' όλα, να μην χάνετε ποτέ την ψυχραιμία σας. Οι κανόνες για τις λεκτικές ανταλλαγές είναι εκπληκτικά ανθεκτικοί. Ο Τσόρτσιλ ήταν άλλος ένας θαυμάσιος συνομιλητής, ίσως ο σπουδαιότερος του 20ου αιώνα, αλλά συχνά κακός ακροατής. Η Βιρτζίνια Γούλφ είχε, σύμφωνα με τα λόγια ενός βιογράφου της, θαυμάσιες επιδόσεις στη συζήτηση, ξεφεύγοντας σε φανταστικές επινοήσεις, ενώ όλοι κάθονταν γύρω του και, κατά κάποιο τρόπο, χειροκροτούσαν. Ένας σύντομος κατάλογος των μεγαλύτερων εν ζωή συνομιλητών στην αγγλική γλώσσα θα έπρεπε μάλλον να περιλαμβάνει τον Κρίστοφερ Χίτσεν, τον Σιρ Πάτρικ Λι Φέρμορ, τον Σιρ Τόμ Στόπαρντ, τον Στατ Στέρκαλ και τον Γκορ Βιντάλ. Πιθανώς μόνο δύο βασικοί κανόνες έλειπαν από τον κατάλογο του Κικέρονα: να θυμάσαι τα ονόματα των ανθρώπων και να είσαι καλός άκροατης. Κάθε μία από αυτές τις συμβουλές έχει επίσης μακρά ιστορία. Θα μπορούσατε να εντοπίσετε την αναφορά περί ονομάτων πίσω στον Πλάτωνα και τα δύο βρήκαν έναν πιστικό σύγχρονο υποστηρικτή στο πρόσωπο του Ντέιλ Κάρνεγκι, ενός δασκάλου δημόσιας ομιλίας που αποφάσισε το 1936 ότι οι Αμερικανοί χρειάζονταν ευρύτερη εκπαίδευση στην υψηλή τέχνη του να συνεννοήσε το βιβλίο του πώς να κερδίζετε φίλους και να επηρεάζετε τους ανθρώπους, εξακολουθεί να κυκλοφορεί 70 χρόνια αργότερα και έχει πουλήσει 15 εκατομμύρια αντίτυπα. Το να θυμάστε ονόματα και το να ακούτε καλά, είναι δύο από τους 6 τρόπους για να κάνετε τους ανθρώπους να σας συμπαθήσουν, του Κάρνεγκι. Η άλλη είναι να ενδιαφέρεστε πραγματικά για τους άλλους ανθρώπους, να χαμογελάτε, να μιλάτε με όρους που αφορούν τα ενδιαφέροντα του άλλου και να κάνετε τον άλλον να αισθάνεται σημαντικός. Οι κανόνες για τις λεκτικές ανταλλαγές είναι εκπληκτικά ανθεκτικοί. Ο Τσόρτσιλ ήταν άλλος ένας θαυμάσιος συνομιλητής, ίσως ο σπουδαιότερος του 20ου αιώνα, αλλά συχνά κακός ακροατής. Η Βιρτζίνια Γουλφ είχε, σύμφωνα με τα λόγια ενός βιογράφου της, θαυμάσιες επιδόσεις στη συζήτηση, ξεφεύγοντας σε φανταστικές επινοήσεις, ενώ όλοι κάθονταν γύρω του και, κατά κάποιο τρόπο, χειροκροτούσαν. Ένας σύντομος κατάλογος των μεγαλύτερων εν ζωή συνομιλητών στην αγγλική γλώσσα θα έπρεπε μάλλον να περιλαμβάνει τον Κρίστοφερ Χίτσεν, τον Σιρ Πάτρικ Λι Φέρμορ, τον Σιρ Τόμ Στόπαρντ, τον Στάν Στέρκαλ και τον Γκορ Βιντάλ. Οι κανόνες συνομιλίας του Κικέρονα φαίνεται ότι ήταν αρκετά κοινοί σε όλους τους πολιτισμούς και στο χρόνο, αν και διέφεραν σε αυστηρότητα. Θα μπορούσε εύλογα να υποθεί ότι οι Ιταλοί είναι πιο ανεκτικοί στη διακοπή, οι Αμερικανοί στην αντίφαση και οι Άγγλοι στην τυπικότητα, για παράδειγμα. Αυτοί οι κανόνες συνομιλίας συναντώνται επίσης με εκείνους της ευγένειας γενικότερα, όπως διατυπώθηκαν από δύο Αμερικανούς γλωσσολόγους, την Πενέλοπη Μπράουν και τον Στίβεν Λέβινσον, τους πρωτοπόρους της θεωρίας της ευγένειας. Η ευγένεια μετράει. Το μοντέλο των Μπράουν και Λέβινσον λέει, σε γενικές γραμμές, ότι το άτομο Α πιθανώς δεν θέλει να είναι αγενές προς το άτομο Β, υπάρχουν ωστόσο φορές που η ζωή απαιτεί από το άτομο Α να αντιλέγει ή να παρεμβαίνει στο άτομο Β, και όταν συμβαίνει αυτό, το άτομο Α έχει να χρησιμοποιήσει μια σειρά από στρατηγικές ευγένειας. Υπάρχουν 4 κύριες δυνατότητες, οι οποίες δίνονται με αύξουσα σειρά ευγένειας. Η πρώτη είναι μια απλή, επίσημη προσέγγιση, θα κλείσω το παράθυρο. Η δεύτερη είναι η θετική ευγένεια, η επίδειξη σεβασμού, θα κλείσω το παράθυρο, είναι εντάξει, η τρίτη είναι η αρνητική ευγένεια, η οποία προϋποθέτει ότι το αίτημα θα αποτελέσει εισβολή ή ένοχληση, συγγνώμη που σας ενοχλώ, αλλά θέλω να κλείσω το παράθυρο. Η τέταρτη είναι μια έμεση στρατηγική που δεν επιμένει καθόλου σε μια πορεία δράσης, Θεέ μου, κάνει κρύο εδώ μέσα. Οι κανόνες συνομιλίας του Κικέρονα φαίνεται ότι ήταν αρκετά κοινοί σε όλους τους πολιτισμούς και στο χρόνο, αν και διέφεραν σε αυστηρότητα. Θα μπορούσε εύλογα να υποθεί ότι οι Ιταλοί είναι πιο ανεκτικοί στη διακοπή, οι Αμερικανοί στην αντίφαση και οι Άγγλοι στην τυπικότητα, για παράδειγμα. Αυτοί οι κανόνες συνομιλίας συναντώνται επίσης με εκείνους της ευγένειας γενικότερα, όπως διατυπώθηκαν από δύο Αμερικανούς γλωσσολόγους, την Πενέλοπη Μπράουν και τον Στίβεν Λέβινσον, τους πρωτοπόρους της θεωρίας της ευγένειας. Η ευγένεια μετράει. Οι τρεις πρώτες από αυτές τις επιλογές είναι απλή εργαλειακή ομιλία και είναι το είδος των προσεγγίσεων για τις οποίες σας προειδοποιούν τα εγχειρίδια συνομιλίας. Η τέταρτη και μόνο οδηγεί στη σφαίρα της συνομιλίας, ως τέτοια εδώ ο σκοπός της ομιλίας δεν είναι τόσο το να περάσει κανείς ένα θέμα, όσο το να μάθει τι σκέφτονται οι άλλοι. Γι' αυτό αυτή η αρχή της επικοινωνίας είναι ένα από τα πράγματα που διαφοροποιεί τη συζήτηση από άλλες επιφανειακά παρόμοιες δραστηριότητες, όπως οι διαλέξεις, οι συζητήσεις, τα επιχειρήματα και η σύναντηση. Άλλες ιδιότητες που συμβάλλουν στον ορισμό της συζήτησης περιλαμβάνουν την ίση κατανομή των δικαιωμάτων των ομιλητών, τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των ομιλητών, τον αφορμητισμό και την ανεπίσημη διάθεση και μια ατμόσφαιρα που δεν μοιάζει με επαγγελματική. Το τελευταίο από αυτά τα χαρακτηριστικά το είχε πιάσει καλά ο Τζόνσον όταν όρισε τη συνομιλία ως συζήτηση πέρα από εκείνη που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της πραγματικής επιχείρησης. Οι κανόνες συνομιλίας του Κικέρονα φαίνεται ότι ήταν αρκετά κοινοί σε όλους τους πολιτισμούς και στο χρόνο, αν και διέφεραν σε αυστηρότητα. Θα μπορούσε εύλογα να υποθεί ότι οι Ιταλοί είναι πιο ανεκτικοί στη διακοπή, οι Αμερικανοί στην αντίφαση και οι Άγγλοι στην τυπικότητα, για παράδειγμα. Αυτοί οι κανόνες συνομιλίας συναντώνται επίσης με εκείνους της ευγένειας γενικότερα, όπως διατυπώθηκαν από δύο Αμερικανούς γλωσσολόγους, την Πενέλοπη Μπράουν και τον Στίβεν Λέβινσον, τους πρωτοπόρους της θεωρίας της ευγένειας. Η ευγένεια μετράει. Αν η συζήτηση και η ευγένεια έχουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους χρόνους και τους πολιτισμούς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα νεότερα εγχειρίδια δεν θα βρουν πολλά να προσθέσουν σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αρχές. Μπορούν, ωστόσο, να προσφέρουν συγκεκριμένες συμβουλές που είναι χρήσιμες στις κατάλληλες περιστάσεις, και αυτές, επίσης, αλλάζουν ελάχιστα με την πάροδο των χρόνων. Ποτέ μην αφηγήσετε τα όνειρά σας δημοσίως, έγραψε ο ανώνυμος συγγραφέας του Maximes de la Vianse en la Conversation, ενός από τα πρώτα εγχειρίδια συνομιλίας που εκδόθηκαν στη Γαλλία, το 1618 η Margaret Sheppard, συγγραφέας του The Art of Civilized Conversation, ενός εγχειριδίου που εκδόθηκε στην Αμερική το 2006, προσφέρει την ίδια απαγόρευση. Μεταξύ των άστοχων παρατηρήσεων που η ίδια αποκαλεί σαμποτέρ της ψιλοκουβέντας, περιλαμβάνει εγωκεντρικά σχόλια όπως «Είχα το πιο παράξενο όνειρο ήσουν μέσα σε αυτό, άσε με να προσπαθήσω να το θυμηθώ». Οι κανόνες συνομιλίας του Κικέρονα φαίνεται ότι ήταν αρκετά κοινοί σε όλους τους πολιτισμούς και στο χρόνο, αν και διέφεραν σε αυστηρότητα. Θα μπορούσε εύλογα να υποθεί ότι οι Ιταλοί είναι πιο ανεκτικοί στη διακοπή, οι Αμερικανοί στην αντίφαση και οι Άγγλοι στην τυπικότητα, για παράδειγμα. Αυτοί οι κανόνες συνομιλίας συναντώνται επίσης με εκείνους της ευγένειας γενικότερα, όπως διατυπώθηκαν από δύο Αμερικανούς γλωσσολόγους, την Πενέλοπη Μπράουν και τον Στίβεν Λέβινσον, τους πρωτοπόρους της θεωρίας της ευγένειας. Η ευγένεια μετράει. Όσο πιο σύγχρονο είναι το εγχειρίδιο συζήτησης, τόσο πιο συγκεκριμένες είναι οι συμβουλές του. Η ΚΑΠΑ, Σέπερντ προσφέρει 7 γρήγορους τρόπους για να καταλάβετε αν βαριέστε τους ακροατές σας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ποτέ μη μιλάτε χωρίς διακοπή για περισσότερο από 4 λεπτά τη φορά και αν είστε το μόνο άτομο που έχει ακόμα ένα πιάτο γεμάτο φαγητό, σταματήστε να μιλάτε. Η λίστα ελέγχου της με τα πράγματα που είναι καλύτερο να μην λέγονται στο γονέα ενός νεογέννητου μωρού θα πρέπει να απομνημονεύεται για μελλοντική χρήση. Περιλαμβάνει, τι έχει η μύτη του, θα έπρεπε να έχει αυτό το χρώμα, δεν είναι πολύ μικρό, δεν θα έπρεπε να θυλάζεις, ήθελες αγόρι, είναι καλό μωρό, μοιάζει με τον Τσόρτσιλ, μοιάζει με τον E.T., είναι πολύ χαριτωμένο. Είναι αρκετά εύκολο να αντιληφθεί κανείς τη χρησιμότητα τέτοιων συμβουλών, αλλά δεν αποτυπώνουν καμία από τη χαρά που προέρχεται από την κυριαρχία της συζήτησης. Για τους λάτρεις της συζήτησης αυτή είναι τέχνη, μια από τις μεγάλες απολαύσεις της ζωής, ακόμη και η βάση της πολιτισμένης κοινωνίας. Η Μίντε Στάιλ, μια μεγάλη ομιλήτρια και διανοούμενη του γαλλικού Ancien Regime, αποκαλούσε τη συνομιλία ένα μέσο για να δίνει ο ένας τον άλλον αμοιβαία και γρήγορα ευχαρίστηση να μιλάει κανείς τόσο γρήγορα όσο σκέφτεται να απολαμβάνει αυθόρμητα τον εαυτό του να χειροκροτείται χωρίς να εργάζεται. Ένα, είδος ηλεκτρισμού που προκαλεί σπίθες και που απαλλάσσει ορισμένους ανθρώπους από το βάρος της υπερβολικής ζωηρότητάς τους, και αφυπνίζει άλλους από μια κατάσταση οδυνηρής απάθειας. Η Αθήνα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., θεωρείται συχνά ως η πατρίδα μιας πρώτης χρυσής εποχής της συζήτησης. Η άποψη αυτή έχει βασιστεί κυρίως στα γραπτά του Πλάτωνα, του οποίου οι διάλογοι, συχνά με ομιλητή τον Σοκράτη, αποτελούν μια αναζήτηση μεταξύ φίλων, για τις θεϊκές ιδέες του αληθινού, του ωραίου, του καλού, λέει ένας σύγχρονος Γάλλος μελετητής, ο Μάρκ Φουμαρολί. Η δεύτερη χρυσή εποχή της συνομιλίας, μεταξύ των γαλλικών ελίτ στα τέλη του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα, είναι πολύ καλύτερα τεκμηριωμένη. Οι ιστορικοί συνδέουν την άνοδο της συνομιλίας εκείνη την εποχή με το κύρος που απολάμβαναν οι γυναίκες στη γαλλική υψηλή κοινωνία, το οποίο ήταν ίσως μοναδικό στην Ευρώπη πριν ή μετά οι γυναίκες διεύθυναν τα σαλόνια όπου δημιουργήθηκε η κουλτούρα της εποχής και η παρουσία τους εκπολίτησε τους άνδρες που προσκαλούσαν και ένας άλλος παράγοντας ήταν ο ελεύθερος χρόνος που επέβαλε στη γαλλική αριστοκρατία η απόλυτη μόναρχη καθώς οι πολιτικές φιλοδοξίες τους ματαιώθηκαν, οι ανώτερες τάξεις έστρεψαν την ενέργειά τους στη διασκέδαση. Ένας άντρας χωρίς συζήτηση ήταν πιθανό να υποτιμηθεί, ανεξάρτητα από τις άλλες του ιδιότητες, στην Αγγλία αρκούσε το γεγονός ότι ο Νεύτων ήταν ο μεγαλύτερος μαθηματικός του αιώνα, έγραψε ο Ζαν Ντάλεμπερτ, ένας Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός στη Γαλλία θα περίμενε κανείς να είναι και ευχάριστος. Η Αθήνα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., θεωρείται συχνά ως η πατρίδα μιας πρώτης χρυσής εποχής της συζήτησης. Η άποψη αυτή έχει βασιστεί κυρίως στα γραπτά του Πλάτωνα, του οποίου οι διάλογοι, συχνά με ομιλητή τον Σοκράτη, αποτελούν μια αναζήτηση μεταξύ φίλων, για τις θεϊκές ιδέες του αληθινού, του ωραίου, του καλού, λέει ένας σύγχρονος Γάλλος μελετητής, ο Μάρκ Φουμαρολί. Η συζήτηση στα γαλλικά σαλόνια και στα δείπνα έγινε τόσο στυλιζαρισμένη όσο ένα μπάλετο. Οι βασικές δεξιότητες που έπρεπε να υπάρχουν στο τραπέζι ήταν οι υπόλοιτες, ειλικρινείς καλοί τρόποι, το εσπρί, πνεύμα, η γαλαντερή, η υποτισμός, η complaisance, ευγένεια, η enjoyment, ευθυμία, και η flattery, κολακία. Πιο συγκεκριμένες τεχνικές θα απαιτούνταν καθώς η συζήτηση απογειωνόταν. Μια κωμική διάθεση θα απαιτούσε επίδειξη ρέιλερι, παιχνιδιαρικά πειράγματα, πλέσαντερι, αστεία, bons mots. Επιγραμματά, traits και points, ρητορικά σχήματα που περιλαμβάνουν λεπτό, απροσδοκητό πνεύμα, σύμφωνα με την Μπενεντέτα Κράβερη, ιστορικό της εποχής, και, αργότερα, Persiflage, κοροϊδία με το πρόσχημα του επένου, ακόμη και οι σιωπές έπρεπε να κρίνονται με άκριβη. Ο Ντακ Ντελα Ρόουσφγκολντ διέκρινε μεταξύ μιας εύγλωτης σιώπης, μιας κοροϊδευτικής σιώπης και μιας σεβαστικής σιώπης. Η δεξιοτεχνία αυτών των αερολογιών και των ήχων, έλεγε, χαρίζεται σε λίγους. Η Αθήνα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ., θεωρείται συχνά ως η πατρίδα μιας πρώτης χρυσής εποχής της συζήτησης. Η άποψη αυτή έχει βασιστεί κυρίως στα γραπτά του Πλάτωνα, του οποίου οι διάλογοι, συχνά με ομιλητή τον Σοκράτη, αποτελούν μια αναζήτηση μεταξύ φίλων, για τις θεϊκές ιδέες του αληθινού, του ωραίου, του καλού, λέει ένας σύγχρονος Γάλλος μελετητής, ο Μάρκ Φουμαρολί. Η συνομιλία ανθούσε επίσης την απέναντι όχθη της μάχης στις αρχές του 18ου αιώνα, αλλά για διαφορετικό λόγο. Αυτή ήταν η χρυσή εποχή του Βρετανικού καφενείου. Ενώ το γαλλικό σαλόνι απέκλειε την πολιτική από την ευγενική συζήτηση, στο Βρετανικό καφενείο η πολιτική ήταν μια από τις κύριες ασχολίες. Οι ξένοι επισκέπτες παρατηρούσαν τόσο το ελεύθερο φάσμα του λόγου εκεί όσο και την ανάμιξη τάξεων και επαγγελμάτων. Ένας σύγχρονος γερμανός κοινωνιολόγος, ο Τζέργεν Χάμπερμας, συνέδεσε τα coffee houses με αυτό που αποκάλεσε άνοδο ενός δημόσιου χώρου εκτός του ελέγχου του κράτους, ή, όπως τα λέγαμε σήμερα, της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά αν οι Βρετανοί φιλελεύθεροι ήταν ενθουσιώδεις ως προς την ελευθερία του λόγου, ασχολούνταν πολύ λιγότερο από ότι οι Γάλλοι σύγχρονοί τους με τις μορφές και τις ακροβασίες της. Ο Δρο Τζόνσον θεωρούνταν τόσο μεγάλος ομιλητής που ένας σύγχρονος του συνέκρινε τη συνομιλία του με τη ζωγραφική του Τιτσιάνο. Αλλά μπορούσε επίσης να κάθεται σιωπηλός κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που τον έκανε να βαριέται, ή να αντιλέγει και να διακόπτει αψηφώντας κάθε κοινή εθιμοτυπία. Ακόμη και ο Μπόζουελ, ο αφοσιωμένος βοηθός του που κρατούσε τις σημειώσεις του, αναγνώρισε τη δογματική τραχύτητα του τρόπου του. Δυνατός και σιωπηλός. Ο Τζόνσον δεν ήταν μακράν ο μόνος Άγγλος που συνδύασε την αγάπη του για τη συζήτηση με τη φήμη του για τις περιστασιακές δύσκολες σιώπες όπως έλεγε και ο ίδιος, ένας Γάλλος πρέπει πάντα να μιλάει, είτε ξέρει κάτι για το θέμα είτε όχι ένας Άγγλος είναι ευχαριστημένος όταν δεν έχει τίποτα να πει στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία στην Αμερική», ο Αλέξης Ντε Τόκβιλ αναφέρεται στην παράξενη μη κοινωνικότητα και την επιφυλακτική και σιωπηλή διάθεση των Άγγλων αλλά για τον Κάρολο Ντίκενς, έναν άλλο ξένο επισκέπτη στην Αμερική τον 19ο αιώνα, οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που έμοιαζαν σιωπηλοί το απέδωσε στην αγάπη για το εμπόριο, η οποία περιόριζε τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων και τους έκανε απρόθυμους να δώσουν εθελοντικά πληροφορίες από φόβο μήπως προδώσουν κάποιον ανταγωνιστή τους. Η εξειδανίκευση της σιωπής παρέμεινε έντονη στην αμερικανική κουλτούρα μέχρι τον 20ο αιώνα, σκεφτείτε τους λακωνικούς ήρωες των ταινιών Western ή τα μυθιστορήματα του Hemingway. Αλλά αν οι Βρετανοί φιλελεύθεροι ήταν ενθουσιώδεις ως προς την ελευθερία του λόγου, ασχολούνταν πολύ λιγότερο από ότι οι Γάλλοι σύγχρονοί τους με τις μορφές και τις ακροβασίες της. Ο Δρο Τζόνσον θεωρούνταν τόσο μεγάλος ομιλητής που ένας σύγχρονος του συνέκρινε τη συνομιλία του με τη ζωγραφική του Τιτσιάνο. Αλλά μπορούσε επίσης να κάθεται σιωπηλός κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που τον έκανε να βαριέται, ή να αντιλέγει και να διακόπτει αψηφώντας κάθε κοινή εθιμοτυπία. Ακόμη και ο Μπόζουελ, ο αφοσιωμένος βοηθός του που κρατούσε τις σημειώσεις του, αναγνώρισε τη δογματική τραχύτητα του τρόπου του. Δυνατός και σιωπηλός. Πιο πρόσφατα δεν ήταν ούτε το εμπόριο ούτε η σιωπή, αλλά οι περισπασμοί της τεχνολογίας, που φάνηκε να απειλούν την ποιότητα της συζήτησης. Ο Τζόρτζ Όργουελ παραπονέθηκε το 1946 ότι σε πάρα πολλά αγγλικά σπίτια το ραδιόφωνο δεν είναι κυριολεκτικά ποτέ κλειστό. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένο σκοπό. Η μουσική εμποδίζει τη συζήτηση να γίνει σοβαρή ή έστω συνεκτική. Η τηλεόραση προσέλκυσε παρόμοια σχόλια όταν έγινε κοινός τόπος δύο δεκαετίες αργότερα. Το 2006 ένας Αμερικανός δοκιμιογράφος, ο Στίβεν Μίλερ, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο Conversation, A History of a Declining Art, στο οποίο ανησυχούσε ότι ούτε οι ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής ούτε οι υπολογιστές εφευρέθηκαν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποφύγουν την πραγματική συζήτηση, αλλά έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Ένας κριτικός του βιβλίου του κυρίου Μίλερ βρήκε εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι προηγούμενες γενιές μιλούσαν για τη συζήτηση ως τρόπο απόλαυσης, όπως ένας σύγχρονος Αμερικανός μπορεί να μιλήσει για ένα βράδυ που πέρασε περιηγούμενο στο διαδίκτυο. Η συνομιλία έχει επιβιώσει από χειρότερες προκλήσεις, ο Τζόνσον πίστευε ότι θα μπορούσε να σκοτωθεί από την επιστροφή του θρησκευτικού φανατισμού, και αναμφίβολα θα επιβιώσει και από περισσότερες για να διαπιστώσετε ότι εξακολουθεί να ευδοκιμεί, πηγαίνετε σε οποιοδήποτε έξυπνο εστιατόριο της Νέας Υόρκης, όπου το επίπεδο θορύβου θα είναι εκοφαντικό ή πηγαίνετε σε ένα βιβλιοπωλείο Barnes & Noble ή Borders και κοιτάξτε τα ράφια με τα εγχειρίδια για το πώς να μιλάτε καλύτερα τα περισσότερα από αυτά απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να μιλούν πιο πίστικα και ελκυστικά για να προχωρήσουν στην καριέρα τους, όχι σε ανθρώπους που θέλουν να συνομιλούν για την απλή ευχαρίστηση που τους πρόσφερε αλλά αυτές οι προτάσεις δεν είναι οι μοναδικές. το να κάνεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους, για να δανειστώ τη γλώσσα του Ντέιλ Κάρνεγκι, καταλήγουν τελικά στο ίδιο πράγμα και τα δύο απαιτούν βοητεία, ευγένεια και την επιθυμία να κατανοηθούν οι ιδέες και οι απόψεις των άλλων και όποιος και αν είναι ο στρατηγικός στόχος, αυτά δεν θα είναι ποτέ κακές τακτικές. Το 2006 ένας Αμερικανός δοκιμιογράφος, ο Στίβεν Μίλερ, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο Conversation, A History of a Declining Art, στο οποίο ανησυχούσε ότι ούτε οι ψηφιακές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής ούτε οι υπολογιστές εφευρέθηκαν για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποφύγουν την πραγματική συζήτηση, αλλά έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Ένας κριτικός του βιβλίου του κυρίου Μίλερ βρήκε εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι προηγούμενες γενιές μιλούσαν για τη συζήτηση ως τρόπο απόλαυσης, όπως ένας σύγχρονος Αμερικανός μπορεί να μιλήσει για ένα βράδυ που πέρασε περιηγούμενο στο διαδίκτυο. Πηγή, The Economist.